þakka háttvirtum þingmanni svörin. Það er að koma inn á þetta mál sem við ræðum aðalega, það er sé breytingartillöguna um breytingar á ákvæðinu með auðlindir í eigu þjóðarinnar. Þar stendur, herra forseti, að það megi ekki veita heimild til að afnota eða afnotingar nema gegn eðlilegu gjaldi og slík leyfi skal veita á jafnræðisgrundvelli. Er ekki þar með sagt að strandveiðar sé útilokaðar? Af því þær greið ekki eðlilegt gjald fyrir auðlindina og það þarf að vera jafnræði milli þeirra og annar útgerða sem eru að þetta er væntanlega löngu rætt, herra forseti, og menn hljóta að vita þetta nákvæmlega að þetta að strandveiðar verður þá ekki lengur til. Og ég hef nefnilega grunum það að þetta ákvæði og þessi breytingartillaga um auðlindina sé bara ekkit endanlega útrætt. Menn sé ekki búin að fara í gegnum allar afleiðingar, til dæmis fyrir það að minni skip geta ekki lengur fengið lægra gjald eða þurfa að borga minna fyrir réttin. Þannig að ég hygg að það muni hafa töluvert mikil áhrif á útgerðin heildsinni þetta ákvæðum auðlindnar fyrir utan alltaf það sem maður getur virkað á öðrum auðlindum sem maður ekki hefur verið rætt um. En mér langar þetta að spyrja háttvirtan þingmann, telur hann að þessi hugmynd að koma með auðlind ákvæði líka, að það flýti fyrir því að ná sátt um breytinguna? Ég var nefnilega mjög sáttur við tillögu formannana fyrir utan mjög lágan þröskuld, alltaf því móðgandi lágan þröskuld fyrir stjórnarskrá, 25% þjóðurna, fjórðungur átt að samþykkja það. Ég var með 50%, einhvers staðar þarna milli finnst mér þetta þessi mörk að það liggja, en ég gæti fallast á tillögu formannana að því leiti.
Svar er andsvari öðru sinni, háttvirtur þingmaður.